Iltaa ja rauhaa kaikille. Kun kuuntelin näiden miesten lauluja, niin nousi sellainen ajatus, mitä nuo nuoret paljon käyttää, että vautsi, mitä lauluja. Niissä oli se, ainakin tämän ikäiselle, se oikea sanoma ja henki. Tämän sunnuntain evankeliumi on puhunut meille Jeesuksen lähettiläänä olemisesta tämän maailman ajan keskellä. Jotenkin tämä Jeesuksen lähettiläänä oleminen tässä ajassa tuntuu niin äärettömän tärkeältä. Me jokainen näemme ympärillämme, mihin tämä maailma on mennyt ja on menossa. Ei vain tämä maailma, vaan joutuu sanomaan meidän kirkkommekin. Siksi ajattelen, että on entistä tärkeämpää tänään se, että jokainen elävän uskon löytänyt Jeesuksen seuraaja on siellä omalla paikallansa Jeesuksen todistajana. Ei välttämättä puhujana ja julistajana, vaan sanoin ja teon elämällään todistamassa siitä, mitä on löytänyt ja miten Herra on kohdannut. Kun Jeesus lähetti nuo 70 opetuslasta edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, jonne hän itse aikoi mennä, ei hän antanut heidän mukaansa jotain erityisiä todistuskappaleita itsestään, päinvastoin oikeastaan. Heidän tuli lähteä matkaan niin sanotusti tyhjin käsin. Ei rahaa, ei laukkua, ei leipää, ei varavaatteita. Mukanaan vain se sanoma, jonka Jeesus oli heille itsestään ja Jumalan valtakunnasta puhunut. Ja lisäksi hän antoi heille myöskin saatteeksi ja voimaksi pyhän henkensä. Sen voiman, joka tekee julistetun sanan eläväksi niissä sydämissä, jotka ovat valmiita sen vastaanottamaan. Vaikka kun me sanaa luemme, niin me tiedämme, että pyhää henkeä ei ollut silloin vielä sillä tavalla vuodatettu, kun se myöhemmin tapahtui, mutta jo silloin oli Jeesuksella valta ja voima jakaa sitä niille, jotka hän lähetti omalle elopellolle. Sehän tulee hyvin selvästi näkyviin siinä Luukkaan evankeliumin 9. luvussa, jossa hän lähettää ensin nämä 12 opetuslasta viemään sanomaa, niin siinä sanotaan näin, että hän antoi heille voiman ja vallan karkottaa kaikki riivaajat ja parantaa tauteja. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Siis jo silloin näiden ensimmäisten Jumalan valtakunnan todistajien mukana oli tuo pyhän hengen voima. Varmasti meillä kaikilla on enemmän tai vähemmän taipumusta siihen, että ei minusta ole Jeesuksen todistajaksi. Ajattelemme niin helposti sielun vihollisen avustamana, että minulla on hidas puhe ja kankea kieli, niin kuin Mooseskin sanoi. Ja kuitenkin Mooses teki elämänsä aikana Jumalan voimassa valtavia väkeviä tekoja. Tai Jeremia, kun Herra kutsui häntä, niin hän sanoi, voi voi Herra, minä olen niin nuori, en minä kykene puhumaan. Ja kuitenkin Jumalan voimassa Jeremiakin teki ja tuli kansojen profeetaksi. Jumala ja hänen sanansa ei ole muuttunut eikä muutu. Jotenkin minä aina oikein riemuitsen joskus siitä, että on se valtava asia, että tässä maailmassa tässä muuttuvassa maailmassa on yksi asia, joka ei muutu. Jumalan sana. Vaikka me tekisimme minkämoisia Raamatun käännöksiä, vaikka tämä muuttuisi kirkko ja maailma millä tavalla, niin Jumalan sana ei muutu. Hän on sen itse ilmoittanut. Ja sen sanan mukaan, minkä hän on meille jättänyt, niin sen mukaan meidät myöskin kerran tuomitaan. Me saamme tänäänkin rohkeasti kysellä häneltä, mitä haluat minun tekevän? Minne haluat minun menevän? Vaikka me tuntisimme itsemme kuinka heikoiksi, kuinka avuttomiksi, kuinka nuoriksi tai vanhoiksi tai kuinka kankeakielisiksi. Silloin kun me vilpittömin mielin kuljemme Jumalan tahdossa rukoillen, on Pyhä Henki aina paikalla auttamassa ja johdattamassa meitä meidän heikkoudessamme. Tuo Jumalan valtakunnan arvojärjestys, se on niin merkillinen, kun se on täysin päinvastainen kuin meidän ihmisten. Ei Jeesus valinnut niiden 70 joukkoon, en tiedä, voihan siellä olla joku kirjanoppinut ja fariseuskin, mutta Raamattu ei ainakaan sano, että siellä olisi heitä kovin paljon ollut. Päinvastoin. Hän valitsi tavallista kansaa. Opetuslasten joukossakin oli paremmin vaan onkimiehiä. Ja kuitenkin Jeesus katsoi heidät tärkeiksi sanomansa eteenpäin viemiseen. Hän ei tänäänkään laita sanomansa eteenpäin viemiseen ehdoksi suurta oppineisuutta tai vain lapsenmielinen usko ja täydellinen kuuliaisuus hänen sanalleen ja tahdolleen riittää. Jotenkin minusta tuntuu, että erikoisesti tänään Herra etsii niitä tavallisia tallaajia, jotta hän voisi käyttää heitä elopellollansa. Koska heidän ongelmanaan ei ole se järjen päätelmä, että onkohan tämä nyt järkevä. Kyllä minä itse olen ainakin löytänyt itseni monta kertaa siitä tilanteesta, että kun olen tuntenut sydämessäni jonkun hengen kehoituksen, niin eikös vain se järki tule sanomaan, että älä nyt vaan hullu ole, ei se nyt ole, mitä ihmisetkin sanovat. Koska ei Jeesus tarvitse tällaisia päätelmiä, vain sokeaa luottamusta siihen, mitä me sydämessämme tunnemme. Lähettäessään nuo 70 opetuslasta, niin hän sanoi heille ensi sanoikseen, että rukoilkaa työmiehiä sadonkorjuuseen. Jeesukselle ei siis riittänyt se, että peräti 70 henkeä lähti hänen edellään, vaan hän antoi näille 70 ensimmäiseksi evästykseksi, että rukoilkaa työmiehiä elopellolle. Siis lisää sellaisia, jotka kertovat hänestä ja hänen teoistaan. Jollakin tavalla me olemme tässä luterilaisuudessamme jämähtäneet siihen ajatukseen, että evankeliumin vieminen kuuluu papeille ja muille seurakunnan työntekijöille. Kuitenkin Jumalan sananmukainen järjestys on se, että jokaisen tulisi olla omalla paikallaan hänen todistajansa, että pakanoiden täysi luku täyttyisi ja Jeesus voisi noutaa omansa karitsa häihin. Kuulun itse niihin, en tiedä kuulutteko kaikki, mutta itse ainakin kuulun niihin, jotka uskovat herätyksen tuloon maahan. Jotenkin viime aikoina olen yhä uudelleen palannut tuohon Katrin Kuhlmannin profeetalliseen sanaan 70-luvun alussa, kun jotkut suomalaiset pastorit, kyllä te olette varmasti hyvin monet tämän kuulleet, mutta siitä huolimatta kerron, pyysivät häntä evankeliumismatkalle Suomeen. Ja kun hän sitä Herran edessä kyseli, niin Jumala sanoi hänelle, että älä suostu heidän pyyntöönsä, sillä minä olen Lapualta herättävä miehen, jonka kautta herätys tulee Suomeen. Ja tämä profetian osa toteutui 70-80-luvun vaihteessa, kun Niilo Ylivainio toimi täällä ja Suomessa ja myöskin rajojen ulkopuolella. Hänen kauttaan tuhannet ihmiset löysivät elävän yhteyden Herraan ja paljon sairaita parani. Mutta sen sanoman loppuosa ei ole välttämättä niin tuttu kaikille. Se nimittäin jatkui niin, että 30 vuotta tämän miehen kuolemasta minä annan Suomeen uuden herätyksen. Ja Niilo Ylivainion kuolemasta tulee tässä kuussa kuluneeksi 30 vuotta. Itse ei tietysti saisi puhujan itsestä paljon kertoa, mutta koska se liittyy niin oleellisesti tähän, runsaat 15 vuotta sitten, kun olimme perheenä laulamassa tuossa lukion kentän teltalla, ja sen jälkeen sitten siellä telttavartiossa joidenkin kanssa ollessani, niin eräs jo kirkkauteen mennyt veli alkoi siinä profetoida jotakin, ja joka koski itseäni ja perhettäni, ja minä tiesin, että hän ei voinut tietää niitä asioita, joista hän kertoi. Ja sitten hänen sanomansa jatkui, että Lapualle tulee herätys nuorten keskuuteen. Ensin tulee 3 nuorta uskoon, sitten 10. Ja ne eivät tule seurakunnan tiloissa. Ja sitten vanhemmat ja isovanhemmatkin alkavat kysellä elävän uskon perään. Ja vielä jotakin muutakin oli jotain tässä, ota esiin. Tänä päivänä meidän nuorten kohdalla on tilanne se, että nuorisopappi sanoi, että ne 3 nuorta on tullut uskoon jo. Jokaisella rippileirillä, niitä on Kaaranmännikössä muun muassa, tai pääasiassa siellä, 5 leiriä kesässä, sanoi, että jokaisella leirillä tulee nuoria uskoon. Viime viikolla, kun olin nuorisopapin kanssa puheissa, niin hän sanoi, että viikko sitten perjantaina tuossa apteekilla, joka ei silloin vielä ollut seurakunnan tila, nuorten tila, ja siellä oli 80 nuorta perjantai-iltana koolla. Ja hän sanoi, että nuorilla on jano Jumalan puolella. Lisäksi on nuorten aikuisten vetämä Anna palaa illat, jossa on sitten pienempi joukko sellaisia, jotka haluavat syvemmälle Jumalan sanan tuntemiseen. Itse kyselen ja rukoilen, että joko Herra nyt on sinun aikasi toteuttaa tuo palvelijasi profetian loppuosa. Kun Jumala antaa herätyksen, sen historia osoittaa, että aina alkaa myöskin vihollinen toimia. Aina syntyy ristiriitoja, ei vain maailman keskellä, vaan myöskin seurakunnan sisällä. Se on aina vakio juttu, koska vihollinen näkee, että nyt hänen lampaansa vaihtavat Jeesuksen leiriin. Sitä ei pidä ouroksua koskaan herätyksen yhteydessä. Herätyksen aikana ei kellään meillä ole varaa olla katsomossa. Kaikkia tarvitaan, sillä kaikkien täytyy olla silloin ainakin rukoilemassa niitä työmiehiä elopellolle. Itse koen olevani aika heikko ja huono rukoilija ja kuitenkin minun sydämessäni on aina kehoitus, rukoilkaa ystävät, rukoilkaa. Sillä ilman rukousta erilaisten asioiden puolesta jää moni hengellinen työ vajaaksi, jopa estyy. Uskon niin, että se herätys, joka tulee, tulee juuri ennen kuin Jeesus noutaa omansa tuuliin ja pilviin. En voi mitään sille, että aina ajatellessani tuota Jeesuksen paluuta, minun mieleeni nousee tuo Matteuksen evankeliumin 25. luvusta tuo vertaus 10 neitsyestä, morsiusneidosta. Se on niin merkillinen tuo heti tuo alku. Silloin taivasten valtakunta on oleva 10 morsiusneidon kaltainen. Milloin? Silloin, kun Jeesus tulee noutamaan omiaan. En tiedä, kuinka te ymmärrätte, tästä kuulee monenlaistakin selitystä näistä 5 viisaasta ja 5 taitamattomasta, ymmärtämättömästä neitsyestä, jolle eivät ne häähuoneen ovet auenneet, mutta itse olen jotenkin viime aikoina ymmärtänyt sen jotenkin näin, koska siinä puhutaan lopun ajasta. Kaikki nuo 10 neitsyttä olivat uskovia. He odottivat ylkää palaavaksi. Mutta yö pimeni, yljän tulo viipyi, niin kuin tänä päivänä tapahtui. Jeesuksen tulo viipyi ja maailma sen kun pimenee. He nukkuivat kaikki. Tänäkin päivänä moni uskovakin nukahtaa. Ja mikä on esteenä? Mikä oli näillä neitsyillä esteenä, että he eivät pääs, vain 5 heistä pääsi sinne häähuoneeseen? Heidän lampuissaan ei ollut öljyä. Pyhä henki on, tai öljy on pyhän hengen vertauskuva. Ja olen ymmärtänyt sen näin, että nämä 5, jotka jäivät ovien ulkopuolelle, kun häähuoneen ovet suljettiin, olivat sellaisia uskovia, jotka olivat sitten pikkuhiljaa nukahtaneet, olivat kyllä mukana seurakunnassa ja toiminnassa, mutta eivät olleet huomanneet sitä hetkeä, jolloin heidän sydämensä oli kylmentynyt, jolloin he olivat lakanneet valvomasta, jota Jeesus jatkuvasti korosti, valvokaa, valvokaa. He eivät olleet huomanneet sitä, että jossakin vaiheessa pyhä henki olikin jättänyt heidät. Siksi, ystävät, pidetään kiinni sanasta ja rukouksesta, että pääsisimme Jeesuksen tullessa siihen joukkoon, joka nousee tuulissa ja pilvissä häntä vastaan yläilmoihin ja menee hänen kanssaan Karitsan häihin. Amen.